Hezký večer z Atria vám přeje Monika Valentová. Dnešní téma je jako každou středu zaměřeno na vzdělávání a zní demokracie před tabulí. Aby dětem na dění ve škole záleželo, tak musí mít a cítit jakousi zodpovědnost a možnost věci měnit. A jednou z cest je takzvaný žákovský parlament. Jaký má smysl? Jak ho na škole zřídit a jak se stávajícím parlamentům v Čechách zatím daří a nebo možná případně nedaří, o tom budu mluvit s panem Tomášem Haselbauerem, ředitelem Centra pro demokratické učení. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Ptát se můžete, dámy a pánové, i vy, a to sice prostřednictvím našeho mailu atrium@rozhlas.cz. Pane Haselbauere, Centrum pro demokratické učení, jehož jste ředitelem, mohu samozřejmě představit, ale tipuju, že vy to uděláte lépe. Takže máte prostor.
Tak jsme nevládní organizace, která se zabývá tím, jak vlastně ve škole předávat odpovědnost dětem, a děláme to především formou vzdělávacích seminářů pro učitele, pro pedagogické sbory a prací se samotnými dětmi. To znamená, že občas děláme nějaké kurzy přímo pro žáky, přímo pro žákovské parlamenty.
Mm-hmm. Ona existují taková citlivá témata, jako třeba je sexuální výchova nebo náboženská výchova, a to jsou témata, která většinou vyvolají reakce rodičů, protože ne vždycky si rodiče přejí, aby tato témata byla s dětmi nějakým způsobem řešena ve škole. Chtějí si to zkrátka zaopatřit sami. Není to s tou demokracií třeba podobné?
Tak demokracie samozřejmě je často rozbuškou, protože málo kdo se na tom, co je to vlastně demokracie, shodne. Je to strašně široký pojem a strašně moc lidí s ním má různý zkušenosti, má na to různý názor, vnímají hodně, hodně jinak. Ale my právě hodně rádi ve školách o takovýchhle kontroverzních tématech hovoříme. Mně přijde hrozně klíčový, aby učitel právě dokázal s dětmi nějakou kultivovanou formou a vlastně nějakým způsobem odborně s těma dětma o těch, respektive ne odborně, aby to bylo složité, ale svojí vlastní odborností s dětmi o těch kontroverzních tématech hovořit. Takže jednou z věcí, co třeba vlastně je důkazem toho, že ve škole se nějak občansky vzdělává nebo že demokracie ve škole nějak funguje, tak je, že se nevyhýbáme tématům, která ve společnosti zrovna nějak rezonují, ale že s dětmi otevíráme a necháváme je o tom hovořit. Takže o demokracii ve škole jednoznačně mluvit, ale ještě líp nechat demokracii zažívat ty děti. To je právě to, proč my děláme žákovské parlamenty, aby se o takhle složitých věcech nejen nehovořilo, ale aby se hlavně ty děti měly možnost jí prožít a ochutnat na vlastní kůži.
Jak se dá prožít demokracie třeba na prvním stupni základní školy?
Úplně jednoduše, my právě tím, že hodně sázíme na odpovědnost těch dětí, tak strašně jednoduché je dětem svěřit nějaký úkol, nějakou odpovědnost, nechat je, aby něco udělali sami a počítat s tím, že se klidně spálí nebo že se jim to třeba nepodaří, a neřešit vůbec ten samotný výsledek té jejich činnosti, ale zaměřit se na ten proces, že oni se právě učí tu odpovědnost postupně přebírat, a když se něco nepodaří, tak se to pak s dětmi třeba probere, zjistíme příčiny toho neúspěchu a můžeme zase zkoušet znovu.
Kdybyste měl být konkrétní, říkáte vlastně, že se snažíte na jejich bedra položit zodpovědnost i s tím rizikem, že se něco nepodaří, zkrátka takový je život, ale jak se to třeba děje konkrétně?
Tak děti hodně často, když se zeptáte dětí ve škole, co by ve své škole chtěli změnit, tak mají stovky, možná tisícovky nápadů na to, co všechno ve své škole by chtěli měnit.
Což jsou časté nápady, to by mě zajímalo. Co jim vadí dětem?
Úplně nejtypičtější, ono to vždycky zní tak, jako že to vyvolá úsměv u rodičů nebo u dospělých, tak je, že děti hrozně často řeší toalety na své škole,
no, to se
jestli
ale
tam
nedivím.
Mají zrcadla, jestli mají dostatek toaletního papíru, a ono to pak vypadá tak, ježišmarja, ono děti řeší jenom takovýhle jako pitomosti, s prominutím, ale tam je důležité, že ty děti se o to zajímají a že řeší to, co adekvátní jejich věku je prostě trápí. Takže občas to jsou toalety, občas to jsou jídla v jídelnách, jestli jim to jídlo chutná, nechutná, jestli mají dostatečný výběr, jestli si můžu dát vodu nebo jenom čaj nebo jenom sladkou šťávu.
Takže starají se o nějaký svůj základní komfort, který samozřejmě při tom vzdělávání je potřeba, že jo?
Určitě. A krom toho samotného prostředí vlastně vždycky zajímají ty vztahy. Ten komfort se týká i toho, jak já se ve škole cítím. A občas to je o tom, jaký máme vztahy se spolužáky, občas to je o tom, jak je se mnou zacházeno z pozice třeba dospělých, občas to je o tom, jak se můžu pohybovat po prostoru, jak můžu využívat přestávky, můžu ven, musím být jenom vevnitř a tak.
Vy učíte vlastně školy nebo pomáháte školám ke zřízení takzvaných žákovských parlamentů. Jakým způsobem to děláte?
Tak jedna věc je, že buď to školám nabízíme, že to prostě plošně nabízíme všem školám, že my jsme přesvědčeni o tom, že to je funkční nástroj. Druhá věc je, že nás školy oslovují sami, to znamená, že většinou už nějakou formu parlamentu mají, protože většinou historicky to vypadá tak, že v roce 89 a později školy s nadšením zakládaly žákovské parlamenty, přece jako pojďme dát prostor dětem, jenže pak si vlastně vůbec nevěděli s tím rady, nevěděli, jak s ním metodicky zacházet. Byla to taková jako formální trošku berlička a nebyl to vzdělávací nástroj. Takže mnoho škol má parlamenty, ale vlastně moc neví, jak s nimi pracovat. Tak my právě jejich pedagogy, kteří mají třeba na starosti, tak je učíme, jak s těmi žákovskými parlamenty zacházet, aby byly efektivní a neformální.
Mm-hmm. Čili to znamená, jestli tomu dobře rozumím, že ne všechny školy, na kterých parlament buď funguje nebo nefunguje, ale zkrátka byl tam nějak zřízen, spolupracují potom ještě s vámi.
Je to tak. Škola si prostě může vybrat. Oni ne vždycky to jsou parlamenty, někde to jsou rady, někde to jsou shromáždění.
Nemáte na to copyright, zkrátka.
Nemáme na to copyright a přišlo na to jako hrozně hezký a už zavedený nástroj, který ve školách je. Nezavádí se nic nového a my školám pomáháme ten nástroj zlepšovat, a tak, aby z toho měli radost oni i děti.
Kolik škol teda zhruba s vámi spolupracuje?
S námi spolupracuje kolem 500 škol, základních i středních, ale my jsme se v posledních letech hodně zaměřovali na základky, takže jsou to převážně základní školy. A pak máme svoji vlastní síť škol pro demokracii, což jsou přímo školy se žákovskými parlamenty, které se k tomu hrdě hlásí. A těch je 145-150.
Mají certifikát vlastně, že jo, taky. Škola
mají
pro demokracii.
Je to tak.
To znamená, když ono je, jestli mám dobré informace, na základních školách zhruba nějakých kolem 1500 těch žákovských parlamentů, tak dejme tomu, že asi třetina je s vámi tady v nějakém aktivním kontaktu.
Je to tak. Teďkon z posledních výzkumů, který dělá i Česká školní inspekce, tak vlastně vychází, že právě 2/3 žákovských parlamentů nefungují moc efektivně. A ukazuje se to právě podle toho, že jedno ze základních kritérií, jak ten parlament se schází často. My doporučujeme, aby se parlament scházel alespoň jednou za týden, protože když se to neděje takhle často, tak je to opravdu formalita. To znamená, že ředitel si jednou za čas, třeba za měsíc, zavolá pár dětí, na něco se jich zeptá. Děti zvednou ruku, řekne se, že se hlasuje, že se dělá ve škole demokracie a tímto způsobem běží parlament. A my se právě snažíme školy podporovat v tom, aby s tím parlamentem byli ochotní a schopní zacházet aspoň jednou týdně na 45 minut, aby ty děti opravdu měly možnost zažívat smysluplnou činnost a opravdu se do té školy nějak zakousnout a ponořit.
K tomu, jaká je vlastně struktura toho žákovského parlamentu, aby správně fungoval, tak k tomu se dostaneme po písničce. Dámy a pánové, směle nám pište své dotazy, připomínky nebo třeba i zkušenosti se žákovskými parlamenty na mail atrium@rozhlas.cz.
Když popeláři jedou ulicí a všechny tykly popelnic radostí zařinčí, popeláři jsou chlapi jak hory, znají všechna zprostá slova a smrdí jim nohy. Radostí tetelí se odpadky, pojedou na dovolenou na skládky. Popeláři jsou chlapi jak hory, znají všechna zprostá slova a smrdí jim nohy. Když naší ulicí popeláři projedou úplně všechny odpadky vyvezou. Popeláři jsou chlapi jak hory, znají všechna zprostá slova a smrdí jim nohy. Všude je čisto jako v neděli, sláva zas popeláři vyjeli. Popeláři jsou chlapi jak hory, znají všechna zprostá slova a smrdí jim nohy. Když popeláři jedou ulicí, všechny dekly popelnic radou.
radostí zařinčí. Popeláři jsou chlapi jak hory, znají všechna sprostá slova a smrdí jim nohy.
Stále posloucháte Radio Junior, digitální a internetovou stanici Českého rozhlasu. Stále posloucháte pořad Atrium, který je každou středu věnován vzdělávání. Mým hostem je Tomáš Haselbauer, ředitel Centra pro demokratické učení, a bavíme se o takzvaných žákovských parlamentech. Pane Haselbauere, jak to tedy udělat, aby parlament fungoval? Vy jste tady zmínil, že by bylo dobré, aby se scházel minimálně jednou týdně, minimálně na nějakých 60 minut, aby to vůbec mělo nějaký praktický dopad. Jak ten parlament vůbec vytvořit a jaká by měla být jeho struktura?
S tím ve škole, aby ve škole vznikl parlament, tak většinou chodí nějaký motivovaný učitel nebo ředitel, který parlament ve škole chce zřídit, ale nicméně naprosto klíčové pro funkční parlament je opravdu ta opora vedení školy. Protože parlament je zatím tak jako nad rámec výuky, není to jedním z jedný to žádný předmět, nedělá se v rámci žádného předmětu. A aby se ho mohli účastnit všichni žáci, tak je mu třeba potřeba vyhradit nějaké místo v rozvrhu. A to znamená ještě dost často v čase, kdy to je trošku jako pro ty děti zajímavý, že to pro ně není třeba úplně za trest, že nemusí chodit na sedmou do školy kvůli parlamentu, nebo nemusí mladší děti zůstat ve škole do tří kvůli parlamentu a tak. Takže tam musí být hodně silná podpora vedení, aby tohle to vlastně jako dokázal do té školy vnést. A současně mnoho pedagogů má tak jako přirozenou obavu z toho, aby náhodou té demokracie nebo té svobody ve škole nebylo moc, tak zase tam potřeba ta opora toho vedení, aby vedení řeklo, nebojte se, svobody nemůže být nikdy moc, svoboda buď je nebo není, a já demokracii ve škole chci a pro vás to vůbec není ohrožující, my to prostě jenom budeme učit děti a potřebuji od vás nějakou pomoc. A to vlastně taky potřeba od toho vedení školy.
Z koho konkrétně se tedy takový ideální školní parlament skládá? Je tam tedy ten ředitel, jsou tam nějací pedagogové, jsou tam volení zástupci z řad dětí, tedy předpokládám.
Tak hezky začala od těch dospělých, to je opravdu žákovský parlament, jasně, takže jasně. První řadě tam
ale
jsou
zástupci.
Ale vy jste
mluvil o panu řediteli a podpoře vedení.
To je tak, aby ten parlament ve škole mohl jako zakořenit a vzniknout, aby dostal tu oporu od těch dospělých.
No tak ale pojďme jinak, konkrétně k té struktuře tedy.
Ale jinak v parlamentu jednoznačně jsou hlavně zástupci tříd, ideálně všech tříd. Vůbec bych se nebál toho, aby tam byly i mladší děti. Je pravda, že v praxi většinou se nechávají třeba prvňáci, druháci tak jako rozkoukávat ve škole a ještě třeba do parlamentu se nepřizývají, ale jakmile to jde a pokud škola není příliš velká, tak přizvat i co nejmladší děti, jakmile to jde. Optimálně jednoho zástupce, respektive optimálně dva zástupce ze třídy, protože přece jenom ty děti občas onemocní, tak za prvý jsou nahraditelní trošku jako zastupitelní jeden za druhého a za druhé tím, že se schází žáci z různých tříd, z různých ročníků, tak to pro někoho může být trošku jako nepříjemné být tam třeba úplně sám mezi vlastně cizími žáky. Takže tam jsou ve dvou, tak to jsou většinou parťáci, vytvoří nějaký tandem a jdou tam s větší radostí. Takže dvě děcka za každou třídu a pak většinou jenom jeden učitel, kterému my říkáme koordinátor parlamentu, protože on tak jako moc neřídí ani jako nevede ten parlament, to se naopak snaží dělat ty děti. On opravdu koordinuje tu situaci a snaží se s tím dětem nějak pomáhat.
A děti by tam měly jít tedy nejen s radostí, o které jste mluvil, ale také asi s nějakým zadáním z té své konkrétní třídy.
Tak, oni jsou většinou reprezentanti vlastní třídy, což jedna z věcí, kterou se třeba učí a přijde mi hodně jako zajímavá, tak je, že tam nechodí říkat jenom svoje vlastní názory a neprezentovat jenom svoje vlastní potřeby, ale oni opravdu jsou reprezentanti té své vlastní třídy, takže když třeba mluvím o těch obědech, tak když od třídy dostanou zakázku, že chtějí, aby ve škole bylo v jídelně třetí jídlo vegetariánské a ten člověk je třeba jako masožrout a fakt by chtěl maso, tak tam nepřijde s tím, že chce, aby bylo další masový jídlo, ale přijde tam s tím, že jeho třída by si přála, aby třeba se zřídilo ještě jedno vegetariánské jídlo. Což pro ty děti je často jako vlastně nová věc, že se učí jako předávat názor té skupiny, kterou reprezentujou, a to už je nějaký prvek demokratického vzdělávání.
Určitě, aby třeba říkal jste prvňáci, druháci, ať se rozkoukají, ale dejme tomu, když se vezmeme takového třeťáka, to myslím je tak asi devítileté dítě, tak myslím si, že není úplně jednoduché, aby devítileté dítě vůbec tyto informace ze třídy dostalo, aby ty informace se zakládaly na pravdě, aby to ty děti brali vážně, že skutečně mohou něco změnit a tak. Jakým způsobem tedy to zařídit?
Tak samozřejmě u mladších dětí tady ten sběr informací ze tříd hodně podporuje pedagog, který ve třídě je s dětmi, ten třídní učitel. A současně bych ty malé děti moc nepodceňoval. Oni jsou jako hodně šikovní, hodně schopní, minimálně jsou vždycky extrémně motivovaní, což je pro tu skupinu dětí hodně důležitý. A zase na jejich úrovni vlastní toho zvládnou hodně. Takže oni, když děti chtějí, jako aby, nevím, přibylo víc her, nebo prostě jim chybí ve škole plyšáci, si řeknou třeťáci, tak tuhle informaci jsou velmi schopní přinést do parlamentu a říct, o tohle bychom chtěli usilovat a tady to bychom chtěli.
Takže a jak to potom funguje vlastně přímo při zasedání takového žákovského parlamentu? Teď si představím, je to třeba velká škola, která má 9 ročníků po 3 žácích, 27×2, no je to docela hodně dětí, nebo dejme tomu 27, protože vlastně ta dvojice by měla tlumočit jednotný názor. Předpokládám, že by nebylo úplně správné se tam zhádat před zbytkem parlamentu. Takže co ale s těmi různými požadavky, různými názory, jak se to potom koordinuje? Co by z toho mělo vzejít vlastně?
Tak ono většinou byste se, možná bychom se divili, ale oni ty děti nemají jakoby tolik extrémních a různých požadavků. Některé školy se potýkají s tím, no oni tam děti chodí a nic jako nechtějí, jsou asi spokojení, nebo nevím. A my vždycky se školama, nebo i když já jsem vedl žákovský parlament, tak jsme udělali na začátku školního roku, jsme tak tu školu jako zmapovali. To znamená, že jsme se v každé třídě jsme se poptali, respektive žáci se v každé třídě poptali, co by tak ty spolužáci chtěli změnit, co se jim líbí, co by chtěli třeba v čem by chtěli pokračovat, co nového by chtěli do školy přivést. A vlastně ten parlament třeba první měsíc dělal jenom to, že vlastně tady ty věci jako třídil a nějakým způsobem procházel třeba to, jestli to zajímá jenom jednoho spolužáka, nebo jestli jich je hodně, nebo jestli to zajímá většinu školy, a začal vybírat ty podměty, které vlastně zajímaly hodně dětí. Dokázal si parlament představit, že by je samostatně dokázal nějak ovlivnit nebo změnit nebo dokonce zrealizovat. A vlastně začal sestavovat takový žebříček třeba 4-5 nějakých projektových záměrů, který ten parlament vlastně pak do té školy začne vnášet a realizovat. Takže to pak je taková materie toho, čím ten parlament se může zabývat. A většinou z toho opravdu vyloží 4, 5, 8, 10 nějakých námětů a s jedním z nich se dá prostě začít. A to už je pak tou samotnou náplní, pracovní náplní toho parlamentu, aby ty změny ve škole začala nějak realizovat.
Vy jste zmínil, že jste vlastně sám vedl žákovský parlament. To bylo v rámci jaké vaší role?
Já jsem tam byl právě jako koordinátor parlamentu. Jsem parlament 5 let na Zoše Táborská v Ruslích.
A to už jste vlastně byl zástupce Centra pro demokratické učení, čili vy poskytujete i toto, že tedy poskytnete tam externistu, který může vést ten parlament.
No to bylo tak, že to byla taková laboratoř, my jsme se tak jako chtěli vyzkoušet, protože už jsme jako věděli, jak na to. Jsme učitelé, tak jsme věděli, jakýma metodami se žáky pracovat, ale trošku jsme nechtěli teoretizovat bez té vlastní zkušenosti, tak jsme právě na Táborské shrnuli spolupráce a šli jsme tam v roli koordinátorů ještě s kolegyní a tam jsme se to tak jako ochutnali ještě jako na sobě a pak už teďkom vyloženě tu naši zkušenost předáváme dál.
Pojďme tedy prosím shrnout jenom, co vlastně školám jste schopni poskytnout, jaké to jsou druhy služeb. Pokud tedy budeme mluvit o žákovských parlamentech.
Tak my školám nabízíme hlavně základní školení pro právě toho koordinátora žákovských parlamentů, což je učitel, který parlament vede. Tak se nám schází učitelé z různých škol a my je proškolíme v tom, jak vlastně ten parlament vést. Pak děláme semináře pro celé pedagogické sbory, což je právě, aby učitelé neměli jako strach, že tam mají hodně demokracie, nebo že děti na ně budou donášet, nebo že se bude dít něco, co oni se nepřejí. Tak se většinou snažíme uklidnit, že to je vzdělávací aktivita, která rozvíjí děti a že jim nic nehrozí. Tak to je seminář pro pedagogické sbory. A pak děláme různé detailnější formy podpory, jako třeba i mentoring pro učitele, který vlastně jako ten parlament vede, tak se jdeme podívat na to, jak on ten parlament vede a nějak partnersky v rozhovoru s ním rozebíráme, co se mu daří, co se mu nedaří, s čím bych chtěl třeba poradit, co bych chtěl zlepšit a tak. Tak to jsou takové základní věci, které máme pro ty parlamenty.
Jak ty děti namotivovat k tomu, jak je přesvědčit o tom, že skutečně ta jejich činnost bude mít praktický dopad?
Úplně nejlepší je přesně s nima se pustit rovnou do nějaký akce, do nějakého projektu a nechat jim zažít ten úspěch. Takže oni zjistí, že opravdu to jako dokážou, že to jde a to je poměrně snadný. Ty děti jako tohle to hodně baví a když ten parlament se dělá trošku zábavně, tak vůbec není problém se žáky. Ty to baví a ty jsou nadšený. Většinou to těší spíš s těmi dospělými, že v té škole se začne narodit to, že děti se stávají partnery tu a tam v nějakým rozhodování nebo ve věcech, které se týkají žáků a tak. Takže spíše těší pracovat s dospělými než se žáky.
Učitelé mají a myslím si, že velmi oprávněně často obavu, že bude zase něco nad rámec už jejich veškerých aktivit, které v té škole vlastně musí vykonávat v rámci jejich povinností, které jsou nemalé. Čili vy vlastně, když učitel nebo koordinátor toho parlamentu projde školením, které samozřejmě nějakou dobu trvá, tak potom si myslíte, že ta jeho součinnost je v řádu tedy hodin týdně? Nebo Jak byste
no pokud
to
se
popsal?
Parlament schází jednou týdně aspoň na 45 stačí. Minut, tak to je ten čas, kdy on stráví přímo s dětmi, a pak se na to taky připravuje, pak taky ladí ty věci ve škole, školní vzdělávací program, kolegové, plánování školního roku s ředitelem, kam ten parlament chceme letos dotáhnout, jaký má vzdělávací cíle. Takže těch hodin bude určitě víc než jedna týdně. Nicméně jedna z klíčových věcí, kterou vždycky říkáme právě koordinátorům na seminářích, je řekni si o peníze. Prostě v českých školách je standard, hele, tady dělají všichni něco navíc, tady všichni dělají něco zadarmo. A já jim říkám, že si třeba já za sebe myslím, že to je špatně, tak a tím řeknou, hele, já tady prostě jsem 2 hodiny týdně navíc, tak prostě pojďme se mluvit nějaký dohodě, je to stejný jako jakýkoliv jiný kroužek, nechte si za to zaplatit.
Není tohle třeba ten důvod, proč nejsou parlamenty tak často vedením podporovány?
Nemyslím si, tam se jedná opravdu o nějaké 100 koruny a spíš jde o to, že jako ten učitel vnímá, že vedení se toho zaprvé váží, toho jeho času navíc, a za druhé opravdu se jako nejedná o, sice ve školách obecně se říká, že nejsou peníze, ale takovýhle peněz, myslím, jako je tam poměrně dost, a vždycky o tu vůli toho vedení, jestli je chce hledat nebo nechce.
Dámy a pánové, posloucháte stále Radio Junior a ještě chvíli budeme mluvit na téma žákovské parlamenty, protože dnešní téma má název Demokracie před tabulí. Buďte s námi a po písničce budeme pokračovat. She was covered in leather and gold, 21 years old. I lost her in the cold. It's unfair, she's out there somewhere. Perfect, sitting at the train stop, red Nike high tops, listening to hip hop. While we were waiting, started conversating. Before I got a name, along came a train. Checking every corner shop, tapping people's shoulders, asking if they know her. Every day's the same, it's back to the train. Posloucháte Radio Junior, jehož hostem středečního atria je dnes pan Tomáš Haselbauer, ředitel Centra pro demokratické učení. Bavíme se o žákovských parlamentech. Já jsem se dočetla a myslím, že to jsou, pane Haselbauere, možná i vaše slova, že vlastně dělali jste si asi nějaký soukromý průzkum, že asi 15% ředitelů přiznalo v něm, že parlament na jejich škole funguje pouze formálně. A vy se dohadujete, nebo ten dohad v tom článku takový byl, že pravděpodobně to procento, kde jsou formální parlamenty, bude ještě o něco vyšší. Jak si to vysvětlujete? Proč to tedy vůbec zřizují? Mají za to nějaké body k dobru?
Tak jedna věc je, že když se někoho ptáte na jako jeho vlastní život nebo jeho práci, tak má vždycky trošku tendence si ji přikrášlovat podvědomě. Takže ředitelé jako vlastně, když odpovídali na jiné otázky, tak říkali jako věci objektivnější, než když se jich člověk zeptá, a je u vás parlament formální, řeknou ne, není, u nás to funguje dobře. Ale protože třeba tomu tolik nerozumí nebo dokáže posoudit, jaká ta kritéria vedou k tomu, že potom ten parlament v důsledku formální je. Tak to je jedna věc. A druhá věc je, že opravdu ty parlamenty někdy vznikaly, jako kdysi dávno vznikaly trošku módně, byla to taková jako vlna. Pak myslím, že některé školy jako bojují o každého žáka, tak se snaží udělat ve škole něco jako zajímavého pro rodiče, pro žáky. Tak třeba jednou z těch věcí může být žákovský parlament. A pro někoho je to už trošku norma. Říká, jo, všude na školách jsou parlamenty, těch škol už je opravdu hodně, jich třeba 60%, které mají žákovské parlamenty, tak ho prostě zřídí taky. Ale nic se nevidí na tom, že tam na to nemají ani lidi, ani know-how na to, jak to vlastně dělat dobře. Takže pak se z toho trošku stane takový přítěžek pro nějakého učitele a trošku taková povinnost pro žáky, což je trochu nešťastné.
My jsme se teď během písničky tady rozhovořili vlastně i s panem zvukařem o tom termínu parlament, že možná může budit i obavy. Já jsem se vlastně zamýšlela nad tou rétorikou, když jsem jaksi o tomto projektu četla. Nezvolili jste příliš tedy formální slova? Nechtělo by to nějak oživit, nějak poličtit?
Přemýšlíme o tom od začátku, vlastně od té doby, co to děláme. A není to, že jsme se trvali na své, možná k nějaké změně časem dojde. Nicméně nám tak pořád přijde zajímavý, jaký to vlastně budí vášně, že tak jako u nás se o politice a o demokracii nemluví. A my opravdu v těch školách parlament je nástroj za nás jako občanského vzdělávání a my chceme, aby se děti u nás v České republice občansky vzdělávaly. Přijde nám, že to je hodně potřeba. A tak trochu jako ten odkaz tomu, že opravdu ty děti jsou zástupci svých tříd a některé ty prvky, které pak budou zažívat jako dospělí občané v demokracii, se opravdu v té škole jako naučí, osahají se je. A budou pak třeba občany, kteří budou trošku víc jako radostněji vstupovat do toho veřejného života a budou vědět, jak na to. Takže za nás ten název parlament jako trošku vyjadřuje, o co jde, a současně trošku jako naťukává to, proč to vlastně všechno děláme.
Mně třeba osobně ten parlament vůbec nevadil, mě tam vadila taková ta spojení jako občanské dovednosti, ale to si říkám, že jsem možná starší ročník a že vlastně já jsem zažila ještě tu dobu, kdy podobná slovní spojení byla právě velmi formální a v praxi byla naprosto nenaplněná, takže to byla taková prázdná terminologie, tak si říkám, jestli třeba to není spíš to, že jsem starší než vy, tak tam cítím toto.
Ono je to i o tom, že my vlastně hrozně často pracujeme s učitelem, se vzdělavatelem. Zase ono to je trošku terminologie jako vzdělávacích programů, vzdělávací politiky třeba v Evropě. Takže občanské kompetence, občanské dovednosti, pod tím si třeba část odborníků umí představit, že ví, o čem mluvíme. Jinak bych s každým musel víc takhle rozhovor jako s vámi, což jsou přesně ty konkrétní dovednosti, protože to děti potřebují, jak je získají, jaký metody a techniky k tomu vedou. A na to ne vždycky je prostor. Ale určitě často zvažujeme mnohem takovou přijatelnější a srozumitelnější retoriku. To máte pravdu.
Rozumím, že vlastně na nějaké takové té evropské zastřešující úrovni je potřeba tedy zvolit termíny, kterým si všichni rozumí. Nicméně předpokládám, že školíte potom pedagogy k tomu, aby s dětmi o tom mluvili trošku zábavnější formou.
To je jednoznačně. Vůbec dětma o demokracii nemluví. Nejlepší, ať jí s nimi opravdu zažívají, nechají je dělat přímo ty aktivity, realizovat vlastní projekty a jenom třeba reflektují tu jejich činnost. Takže... Ano. Není potřeba o tom zas tak moc mluvit.
Přišly nám tady dva dotazy. Jeden od posluchače, který nechce být jmenován. Dobrý den, ze své zkušenosti si myslím, že by se mělo s parlamentem začít až na druhém stupni. Sám jsem byl svědkem toho, že malé děti, které se zasedání účastnili, netušili, kolik bije a zjevně se nudili. Připadá mi to jako nesmyslná formalita.
Lehce jsme se to už dneska dotkli. Z mý zkušenosti, nechci rozporovat zkušenost člověka, který posílal dotaz, z mojí zkušenosti malé děti opravdu toho dokážou hodně, mnohem často víc, než si dospělí dokážou představit. Taky jsem zažil parlamenty, kde malí děti koukali a trošku netušili. Na druhou stranu pro mě je to taková první fáze toho, kdy se učím, na něco koukám, něco pozoru a koukávám, jak to dělají ty starší, tak ty úplně nejmladší se učí tím, že koukají a třeba přitom nevypadají úplně, že to všechno chápou. A jinak myslím, že právě třeba nějaký konkrétní věci, jakože že mám za něco odpovědnost, mám to na starosti a to může být pro dítě v první třídě, to může být, že prostě přinesu papíry a nůžky pro všechny ostatní. To jako není nic složitýho, ale mám za to odpovědnost. A když to nepřinesu, tak ta skupina to pocítí, že pak ten proces je pomalý, musí tam dojít někdo jiný a tak. Tak konkrétně třeba předávání odpovědnosti se dá od první třídy od školky. A já jsem třeba i zažil děti, které ve čtvrtý, v pátý třídě byly schopní moderovat celý to zasedání žákovského parlamentu, že hezky pěkně komunikovali s ostatními žáky, dávali jim slovo, sami vedli diskuzi, nějakým způsobem představovali třeba i program toho, co se bude dneska dělat a k čemu to má zpět a tak. A děti na prvním stupni jsou dost často hodně šikovní.
Další dotaz přišel od paní Staňkové. Když bych dceři chtěla doporučit, aby iniciovala zřízení takového parlamentu na jejich škole, co proto může udělat? Může vůbec, může žákyně něco udělat?
Jasně, tak tam vždycky jde o ty dospělí.
Tak demokracie
jestli ty dospělí poslouchají, jestli ty dospělí chtějí poslouchat, a jestli jsou ty děti pro ně opravdu partneři. Tak jestli je dcera hodně akční, tak ať dá dohromady ještě pár spolužáků a vždycky je lepší, když nepřijde jeden žáček a řekne, víte, já bych tady jako chtěla tohle, a když jich přijde 100 a řekne, pane řediteli, my bychom chtěli tohle, tak přece jenom to vedení pak řekne, aha, děcka, díky, o tom jsem nevěděl, to je zajímavý podnět, tím já se budu třeba zabývat, teda aspoň vedení, který chce naslouchat dětem. A pokud není zas tak akční, tak ať buď a nebojí se, tak jde za paní ředitelkou nebo za panem ředitelem a přímo mu to řekne. A nebo může jít taky třeba za svým třídním učitelem nebo oblíbeným učitelem říct, a já jsem slyšela, že ve školách existují parlamenty, mně by se to líbilo, nešlo by s tím něco dělat a ten dospělý už to může třeba předat dál.
Kdyby to dítě bylo až tak akční, že by kontaktovalo třeba přímo vás, tak pravděpodobně budete vy zase kontaktovat vedení školy, že jo, jinak to asi nejde.
Je to tak, no, já bych klidně jí pomohl jako s těma ostatníma dětma ve škole třeba, ale já se nedostanu do té školy.
Nemůžete vtrhnout do školy a začít.
No, to bych zase nerad.
Je mi to jasné. Tak dotazy jsme zodpověděli. Napadá mě, že vám jenom popřeju hodně motivovaných učitelů, protože tak nějak jsem nabyla dojmu, že s tím to stojí a padá.
Moc děkujeme a ještě bychom byli rádi, kdyby bylo spoustu rodičů, kteří mají podobný zájmy, jako my, to znamená, aby z jejich dětí rostly občani, kteří jsou rádi tady u nás v České republice.
Pane Haselbauer, děkuji za návštěvu.
Taky děkuji, mějte se.
Pokud sledujete a posloucháte pořad Atrium častěji, tak víte, že vysíláme od pondělí do středy včetně. Čili bych vás teď ráda pozvala k tomu nejbližšímu, tedy pondělnímu. Redaktorka Magdalena Šorelová ho nazvala Nevěnuj se mi tolik, aneb kolik péče je moc. A spolu s psycholožkou Barborou Downs se budou zamýšlet nad tím, jaké důsledky může přinést přehnaná rodičovská péče. Já vám v tuhle chvíli, tedy ve středu 20. září, děkuji za pozornost a přeji hezký večer. Za mikrofonem byla Monika Valentová.